Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Хәзер сезне татар җир сәнгатенең күренекле бер вәкиле, Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Эмиль Җәләлетдинов концертын тыңларга чакырабыз. Башта иҗатчы турында берничә сүз. Эмиль ага 1933 елның 2 июлендә Үзбәкстанның Самарканд шәһәрендә туа. Ташкент консерваториясендә укый башлый. Ләкин аны туган тел, татар мәдәнияты Казанга тарта. Һәм ул укуын Казан консерваториясендә дәвам иттерә. Биредә Эмиль татар музыка дөньясына чума. Студент елларында ук татар халык җырларын Җәүдәт Фәйзи, Захид Хәбибуллин, Әнвәр Бакиров әсәрләрен башкара. 1962 елда Эмиль Җәләлетдинов Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә җырчы-солист булып эшли башлый. Концертлар белән Татарстанның һәм илебезнең төрле почмакларында, хәтта чит илләрдә дә була. Җырчы татар композиторлары белән тыгыз элемтәдә яши. Рустам Яхинның романсларын, Алмаз Мунасыповның Тукай әһәңнәре исемле циклын симфоник оркестрга кушылып җырлый. Аның репертуарында рус, итальян халык җырлары, чит ил, рус классик композиторларының романслары шулай ук әһәмиятле урын тота. Аның башкаруында җырлар тыңлыйк. Кояшларың белән килсин миңа. Бу җырны Алмаз Мунасыпов Роберт Әхмәтҗан шигыренә иҗат иткән. Эзләр. Бу җырны да композитор Ренат Еникеев һәм шагыйр Роберт Әхмәтҗан бергәләп иҗат иткәннәр. Thank you. Сине табармын. Әгъзем Фәттах музыкасы. Әхмәт Ерикәй шигыре.
Özlərimi, min sinə tabarım, Мин зәһрәйем, дозана бу сагына. Мин сине эзләрмен, мин сине табарым. Мин зәһрәйем, дозана бу сагына. Мин сине эзләрмен, мин сине табарым.
Сез Татарстанның халық, Россиянең ат казанган артисты Эмиль Җәләлетдинов концертын тыңлыйсыз. Без аны композитор Хөснул Вәлиуллинның Сибгат Хаким шигыренә иҗат иткән Иртәнге сихри юллар дигән җыр белән дәвам итәбез. Эмиль Җәләлетдинов башкаруында Сибгат Хаким шигыренә иҗат ителгән тагын бер җыр тыңлыйк. Ага шишмә, Әгъзәм Фәттах музыкасы.
Şıltır, şıltır,
Концертыбызны «Ак дулкыннар» деген жыр белән дәвам итәбез. Ренат Еникеев музыкасы, Мәхмүт Хөсәен шигыре. Эмил Жәләлетдинов концертын Сибгат Хәким шигырына Рөстәм Яхин иҗат иткән «Ни сөйли урман» дигән җыр белән дәвам итәбез.
Ürten barsam hemsiz hasretsiz u yaprakları yumuşak saf nurda
Таң йылдызы, Фасил Әхмәт музыкасы, Мустафа Нығман шигыре.
Sunmaz dard benen ruhlanıp ya
Концертыбызны Мансур Музафаровның Сибгат Хаким шигыренә иҗат иткән «Кайда да йөрәктә» дигән җыры белән тәмамлыйбыз.
Анда ул, анда ул таңнарның нәкъ орлай өстендә атканы. Кайда да йөрәктә, йөрәктә төшләргә кереп гел йөдәтә. Ясам бу корла яклары. Анда ул, анда ул суларның гомеремнән өзеннән аканы. Кайда да төшләргә кереп гел йөдәтә. Нигә соң бу корлай яклары. Анда ул, анда ул утларның тупайлар яшлектә яканы. Кайда да йөрәктә, йөрәктә төшләргә кереп гел йөдәтә. Ясам бу орлай яклары.
Сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Эмиль Җәләлетдинов концертын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.